matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan,
ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa puntuhan, tinig mo'y may punto ka dyan.
Mahabang panahon, anumang pagsubok, anuman ang hamon, sa buhay natin makakaya. Malulutas ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa, kung tayo'y nagsasama-sama. Kung ating puso puno ng pag-asa, lahat ng bigat gumagaan, lahat ng hirap nalalagpasan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo o sa internet. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. Bagong araw, it's a Friday mga kapunto, huling araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. At we are sharing the good vibes sa lahat po ng ating mga kapunto dahil ito todo po natin ngayong hapon ang ating puntuhan. Hinggil nga po sa mga kwento ng tagumpay, pakikibaka at pag-asa. Dahil nga po itong linggong ito, yun yung buong tema natin. Naalala nyo yung ating nakaraang Lunes. Ang tema natin noon kasama si Prof. Roland Simbulan ay pinag-usapan po natin yung iba't ibang alternative na mga courses of action na ginagawa ng mga ibang bansa na ayaw na po ng kapitalismo. So sila po ay tumutungo sa socialism. So yun po tinalakay natin on the academic context, no, kung ano po ba yung kanilang mga alternative na sinusulong at paano sila nagtatagumpay sa kanilang mga sariling bayan. Naging topic rin natin nung isang araw yung usapin naman po ng pagtatagumpay ng ating All UP Workers and Academic Employees Union sa pagsusulong po ng atin pong collective negotiation agreement, kung saan bagamat hindi pa naman ito yung final round, may final round pa sa April 14, meron pong mga fringe benefits na talagang nakuha na no, ng atin pong mga kawani. Eh nga po yung isa sa pinakamagandang balita nung nakaraang Martes. Ito pong usapin ng CNA incentive, no, 15,000 piso na one-time CNA incentive, no. At mas mataas ito kumpara nung 10,000 nung nakaraang taon. So, yun, at least may mga ganito pong mga positive and good news tayong natatanggap. Meron rin tayong talakayan tungkol naman po sa pagsusulong ng edukasyon at yung mga iba't ibang alternative, particularly po yung scientific, mass-oriented at yung usapin po ng makamasa na edukasyon, no? Yun po yung alternative sa isa pong commercialized, colonial, and decadent, no, na educational system. Ngayong hapon, syempre, itutodo po natin ang kwento po ng tagumpay, pakikibak, at pag-asa na yan. Kasama po natin ang magdadala sa atin ng good news ngayong hapon. Walang iba kundi ang ating kaibigan mula sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon, Boy.
Magandang hapon, Kapuntong Ed, at sa ating mga tagapakinig.
Yan. At syempre, bit-bit namin yung good news. Eh syempre, kakaibang good news ito dahil ito'y nakaugat o nakaangkla no, doon sa people struggle o yung pagkakaisa ng atin pong iba't ibang mga organisasyong masa, iba't ibang mga produkto ito ng pagkilos no, ng sambayanan. Yun nga po, laging pinapakita sa mga animated films, di ba? Naalala ko yung mga paborito kong animated films na Nemo, ano pa ba yung mga Voltes 5. Voltes 5. Kapag nagkakaisa, kapag merong unity among the people, eh, wala pong imposible. Lagi pong merong pong bagong umaga. Gaya nga ng awitin ng musikang bayan, laging tayo nakaharap, nakangiti, no, sa pagsalubong ng bukang liwayway, o, di ba? Napakamatalinghaga. Pero totoo po 'yun, no? Nakaka-inspire, no, kapag tayo po ay nagsasama-sama, tayo po ay meron pong isang layunin, magkakaiba man ang pinanggalingan natin, no, magkakaiba ang ating uring pinanggalingan at background, pero if we are united on one specific goal, na tayo po ay sa dami po ng mga challenges na haharapin, we emerge victorious, di ba?
Yun makukuha mo
no, yung iyo pong ninanais. Kaya simulan natin yung atin pong kwentuhan tungkol po dito sa usapin po ng tagumpay. Siguro, Boy, ang pinakamaganda nating simulan yung sa women's movement.
Ayan.
Nasa ikatlong taon na po kasi ang pagtatagumpay ng 1 billion rising campaign. Alala mo yun, Boy? Itong pinakahuli, tayo nagkasabay tayo dito sa UP Diliman, di ba? Para po sa 1 billion rising for revolution. Ikaw, Boy, bilang isang mamamahayag, no? Paano mo nakita ang development nito pong pagsulong ng pagkilos, no, ng mga kababaihan laban sa karahasan?
Alam mo, kasamang edge, ano, nakikita ko yung pag-unlad ng kababaihan ngayon, ano. Una, medyo tahimik sila dun sa takbo ng kanilang 1 billion rising. Nung medyo na-unite na yung kababaihan, tumataas yung antas ng kamulatan.
Mm-hmm.
Medyo na-unite na sila at nagkaisa sila laban dun sa mga violence against women. Hindi lang yun, pati yung kaso ng rape, kaso ng pambubugbog, at iba pang kaso. Ang kaapihan ng kababaihan, namulat sila at pagtagumpayan nila to at nakuha nila doon sa isang 1 billion rising na to para ipakita sa mamamayan na dapat mag-unite at mapagkaisa to para pagtagumpayan yung nais nila makuha.
Mm-hmm.
Yun yung pinaka the best doon.
At ang kagandahan nito, naging malikhain, di ba? Mm-hmm. Kasi dati naalala ko parang ilang syudad lamang, no, yung naging bahagi nito.
Ang nakita ko lang noon, Davao, Panay, mm-hmm, Metro Manila, pero ngayon halos hanggang ibang
buong
bansa.
Kapuluan,
eh. Oo. Diba? At sa ibang bansa, meron ng ganun, di ba? At naipawan nila yung dami mismo ng paglahok ng kababaihan. Yung pa yung natutuwa. At kahit nila kalalakihan, lumalahok na rin. At para suportahan yung kababaihan, doon sa nais na makamtan ng kababaihan.
Mm-hmm. Doon nga po yung ipinanganak yung V-men, di ba?
Yung
mga kalalakihan na naman laban sa violence against women. Yung sumusuporta sa campaign, no, laban po sa karahasan. Ang kagandahan nito, napaka-inclusive. No? Hindi siya nag-a-isolate na, hindi, laban lang yan ng kababaihan o laban lang yan ng specific na mga grupo. Ito'y parang lahat dito ay kasama sa campaign. At yun nga po ay sa pamamagitan ng pagsasayaw, sa magandang awitin, 'di ba, lahat ay nakakaindak, eh.
At
sa pamamagitan nitong arte, sa pamamagitan ng culture ang ginamit, 'di ba, cultural aspect. Ang dami pa lang pwedeng mapakilos. 'Yun nga mga traditional organizations before na hindi mo makikita sa lansangan, eh kayon ay nakikita mo ng actively nasa forefront, 'di ba? Naalala ko yung doon sa mismong saan ba itong may sa Tomas Morato.
Yun sa may Boy Scouts.
Like 2 years ago 'yun. Punong-puno, hindi mahulugan ng karayom, no, yung area doon dahil pinasarado talaga. At kasama ang QC government, iba't ibang mga local government units ang talagang nag-pledge ng kanilang support at nandun mismo sa araw na yon para nga talagang isulong, no, yung karapatan at kagalingan ng mga kababaihang Pilipina.
Yung mga official nga ng gobyerno, halimbawa kung si Joy Belmonte, sumuporta si Hilbert Bautista, ang ating mayor. talagang todo na lumahok doon sa, at kahit na hindi nga sila official, yung mga empleyado ng gobyerno lumahok doon para suportahan yung 1 billion rising. Halos inabot na kami ng alas 9 ng gabi.
Bago mat- yun yung pinakamatagal sigurong programang pwedeng mangyari. Ano? At hindi napapagod yung mga tao kasi
masaya. Malasang energy.
Pag narinig yung music, di ba? Parang may, bukod sa may lasong syndrome pa yung ginamit na, na awitin, eh talagang lahat po ay excited. Eh, no? Na parang it's a combination no? Ng napakarami pong elements. Musika, sayaw, exercise.
Action, action pa.
Action, may karate action, pa yun, di ba? Ang dami pong elements na combine dito. So ito yung nakikita natin na natututo, no? Yung iba't ibang grupo. At pati nga, maliliit na mga bata, ay they are joining because, not only because it's fun, pero dahil napakarami po rin nilang nakikita, ang katulad rin nilang mga nag-eeskwela, no, na, uy, pati pala yung mga taga Saints Scholastica, yeah, naalala ko yung mga taga Saints ko.
Si Sister Jan.
Oo, Sister Jan naman. Mm-hmm. Di ba sobra yung binuhos nilang suporta.
Kahit nandito sa nakaraang Liwasang Bonifacio, dito sa may ginawa
niya. Mehan Garden.
Oh, Mehan Garden. Oo. May mga madring lumahok at saka yung mga foreigner na kababaihan lumahok at namulat sila dun sa sitwasyon na pwede palang gawin itong ating 1 billion rising sa pamamagitan ng sayaw nga, kultura, drama, musika. At nalilinawan yung kaisipan ng mga kababayang inaapi na pwede silang lumaban. Hindi naman sa paglaban kung tungkol sa kanya, sa kundi pagkamulat at pagkamulat, pagantas ng kamulatan, pagtaas. Yun ang importante dapat dun eh.
At ang kahalagahan nun yung konsepto rin ng kapag nagsama-sama talaga lahat. No? Hindi, parang ito'y hindi lang battle ng isang tao eh. Kumbaga lahat, na-empower. Yun yung magic word dun. Na-empower yung isa pong na-violate yung kanyang rights to stand up, no? To rise up, ika nga, yun yung ano doon eh, yung titindig, no? Parang ipaglaban yung kanila pong mga karapatan at kagalingan. At hindi lamang yun sa iisang tao, isang sector, kundi lahat, no? It cuts across sectors. Meron po sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, sa mga professionals, even celebrities, di ba? Nakita natin yung mga talaga namang namamayagpag, no? Sa
lumalahok pa dyan, ha?
Oo, lumalahok. At talagang sila po ay nagbibigay ng kanilang oras, ng kanila pong presensya mismo, no? Para ipakita na sila ay kasama doon, no? Sa struggle, no? To end violence against women and children.
Tulad ni Monique Wilson, di ba?
Oo.
Yan, nakita mo, isang artista. Di ba?
At doon natin kilala si Monique yung kakaibang karakter niya na she can lead, no? Ito pong mga campaigns, no? Na talagang worldwide campaign ito eh, no? Ito po ay hindi lamang po sa Pilipinas nangyayari, no? Kaya nga 1 billion eh. Kasi parang 1 billion, parang symbolic 'yun na nagre-represent na ito po lahat ng mga mamamayan, hindi lang babae, kundi lahat po ng mga nasa iba't ibang sektor ay maaaring makibahagi at talagang ipanawagan, yung malakas na panawagan, no, para sa pagsusulong ng karapatan at kagalingan. Malaking tagumpay po 'yon at hindi matatawaran, no, yung talento at skills na ibinahagi ng ating mga nasa women sector. Kaya mabuhay po yung ating pong mga kababaihan, isang malaking tagumpay at malaki pong ambag ito, no, sa ating society. Kaya yung mga tao ngayon pag sinabi mong 1 billion rising, nako.
Kilala ka agad.
Oo, maghanda kayo, hindi po pwede at hindi papayagan ng sino man na siya ay ma-violate yung kanyang rights. No, at hindi papayagan ng sino man na maging mangmang, no? Yung walang kaalam. Ito po'y napakahabang proseso, eh, no? Yung pag-educate, yung pag-inspire, yung pagpapakilos, no? Yung pag-organize mismo, no, ng buong sektor na ito.
Ayan,
ako, unang bahagi pa lang ito ng ating tagumpay na pinag-uusapan. Sa hanay naman ng mga manggagawa ang ating isusunod mamaya. Pero meron rin tayong makakausap, no, na mula po sa Indigenous Peoples ngayong hapon para din balitaan tayo at imbitahan tayo sa magaganap na Mangyan Day 2015. Ako, ano ba itong Mangyan Day na yan? Alamin po natin yan right after a short break. Ako, yung mga kapunto natin na nakikinig po sa atin sa radyo o sa internet, inaanyayahan po namin kayo na ibahagi po ang mga kwento ninyo ng tagumpay. O syempre, pwede kayong mag-text, tumawag, o di kaya ay post ang inyong comment sa Facebook. Kami po ay pwede niyong tawagan sa 503-8288 or i-text kami sa 0927-220-8332. Yung mga online naman po ay pwede kayong mag-post ng inyong mga comments or questions or reactions sa facebook.com/maypuntokadyan o di kaya sa DZUP 1602 AM. Kami ni Boy ay magbabalik makalipas lamang ilang paalala. Oras po natin ha, 12 minutes bago ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Kadyan ng DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Ayan, pinag-uusapan po natin, itinutodo natin dito yung kwentuhan po sa tagumpay, pakikibaka at pag-asa. Dahil nga tayo kamakailan lang nagkaroon tayo ng Easter, di ba? Sinelebrate ng mga Katoliko nating mga kababayan yung Easter Sunday, yung Pasko ng pagkabuhay. Yun yung para sa kanilang yung kanila pong paniniwala ano na si Kristo ay nabuhay muli at napagtagumpayan yung kamatayan, di ba? Yun yung symbolic na victory no ng mga Katoliko at ng mga Kristiyano na maaari pala na magkaroon po ng resurrection. Yun yung kanilang belief eh. Sa ibang antas sinasabi nga na ito'y pagtatagumpay rin no laban sa kasamaan, good versus evil, di ba? Na magtatagumpay lagi no, magpi-prevail lagi ang kabutihan laban sa kasamaan. At dito sa ating programa, nais nating i-angkla ito at nais nating i-link up ito doon sa tagumpay ng iba't ibang sektor sa pagkamit ng kanilang mga minimiti at mga aspirations sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, di ba? Mamaya po ay makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang overall coordinator ng Mangyan Development Center para po pag-usapan rin natin yung Mangyan Day 2015, no? Parang meron tayong Indigenous Peoples celebration no ng ating mga kababayan sa Mindoro Occidental. Ikaw ba boy na-witness mo na yung iba't ibang celebration ng IP communities natin?
Ang napuntahan ko lang alam mo ano, minsan itong bandang area ng Mindanao ano at saka dito Central Zone, pero ang Mindoro hindi ko pa, bagamat napupunta ako diyan sa coverage, pero hindi ko pa naranasan magkaroon ng isang activity na katulad nito. Mukhang maganda to ata eh, no?
Parang ito'y consecutive years na rin yata, no? For the past 5 years, ay meron silang laging imbitasyon sa mga taga-UP na saksihan, no? Yung ating mga mangyan dyan po sa Mindoro Occidental. At ito'y parang meron pang Cordy Day, di ba? Ikaw, yeah, naka-Cordillera Day ka na.
Yung mga ganyan.
Ako, pakwento mo naman sa amin, ano ba nangyayari sa Cordillera Day
mo,
na yan?
Yung Cordy Day kasi, maganda eh. Maraming invitation silang iniimbitahan nito mula Maynila at ibang lugar. Pinapakita nito yung role ng ating mga kababayan. Magbibigay sila ng simbolo. Kaya ba, mga IP natin, no? Magbibigay ng simbolo kultural presentation. Tapos yung mga taga-Manila na dumayo rin, kakanta. Tapos magkakaisa dun sa demands ng kanilang gusto. Halimbawa, kung ang gusto nila ay peace, yun ang kanilang panawagan sa lahat. Ganun ang ginagawa nila
doon. So, laging may tema ito, mm-hmm, no, nakaangkla doon sa kondisyon ng ating pong mga kababayan IP. Sa Mindanao rin, ngayong taong ito ay bongga rin yung selebrasyon. Ang alam ko lang ay meron pong magaganap na cultural event sa Surigao City, no, kung saan nga ang musikang bayan at yung flagpole at yung iba't ibang mga music groups ay pupunta doon para nga sa isang selebrasyon, no, ng Earth Day. Kasi nga, meron pala tayong Earth Day. No? Mm. Kung may Earth Hour, mga kapunto, eh, meron ring buong araw ng pagse-celebrate ng ating Earth.
First time lang naganap yan, Earth Day na yan. Kasi ngayon ko lang napakinggan yan na magkaroon ng Earth Day na buong maghapon sa Surigao.
At ito po ay tatampukan ng iba't ibang mga pagtatanghal, no? Para nga yung kanilang kampanya, itatampok nila yung usapin ng mining, no? Kasi itong alam po natin, boy, na ang Northeastern Mindanao region, yung Caraga region, ay napakatindi po ng usapin ng mining plunder diyan, no?
Naalala mo yung kun natin dito, yung talakay natin, pinakita natin yung datos kung gaano winasak ng mga minang ito, ang ating kalikasan.
Nako, kaya yun po yung mga issues, mga concrete na mga conditions no, na ina-address po ng iba't iba. Hindi lang ito simpleng celebration na merrymaking eh. Ito ay talagang naglalayon ito na itaas rin yung kamulatan ng mga guests no, na napupunta doon. Ang ending ay they will be supporting no, the campaign of the indigenous peoples para po dito sa right to self-determination at yung kanila pong right to ancestral land. No? Kasi nga, ito'y laging question. Eh, sila po, sila ang nandun sa lupang yun, sila yung natataboy. Sila yung naging internal refugee, ika nga, boy.
Tsaka itigil din yung protesta nila, itigil din yung militarization sa kanila.
Oo.
Kasi sila yung nagiging biktima nung gerang dulot ng ginagawa ng ating kuan estado. Yun ang kawakan doon. At kahit yung mga kapitalista, nagiging biktima rin yung ating mga kababayan doon na halimbawa, sila yung napapaalis sa kanilang lugar.
Kaya nga, nung nakaraan na interview natin, no, yung mula po doon sa northeast region ng Mindanao, meron po tayo si Father Ablo, no, na binahagi niya sa atin din yung nangyari sa Balit, doon sa Agusan del Sur. Di ba yung mga tao doon, yung kanila pong mga lumad, no, yung mga indigenous people o katutubo ng Mindanao, sila yung nahihirapan eh. Sila yung nag-aalaga ng kanilang ancestral land. Pero ang ending lagi, boy, sila yung pinapaalis, no, pinapalikas, no, pumupunta sila sa sentrong lungsod, no, para nga ay ipanawagan, no, sila ay igalang no, yung kanilang karapatan. Pero tingin ko ang kwento dito ng tagumpay yung usapin po ng patuloy nilang pagigiit, no, yung hindi talaga ang sa haba-haba ng panahon. Actually sa Caraga region every 2 years may nagaganap na evacuation eh. Yun yung nakita natin na bawat taon ay meron pong ganitong klase ng mga military offensives na ang nagiging pangunahing target ay yung mga lumad communities, no, yung kanilang mga eskwelahan. Nako, yeah, isa ako sa ako witness talaga ako, boy, doon sa paglago, no, kumbaga pag-expand ng kanila pong mga community learning centers. No, ito pong ating mga katutubong lumad, ito pong mga lumad communities natin, sila sa sariling sikap nila ay nagtayo sila ng kanilang alternative learning schools na recognize ito ng DepEd, ha, at talagang masasabi nating quote and quote centers of excellence, no, ng pagtuturo ng alternative education. Pero ang nakikita ay lagi itong naa-attack, no, under attack lagi, dahil nga ito pong mga areas na ito ay mga mining areas ito at mga logging areas ito. So yun yung malaking problema doon, no, sa gitna ng kanila pong mga pagsisikap at mga pagpupursige na alagaan yung kanilang komunidad, ay lagi pong merong banta na sila po ay mapalayas doon, di ba, boy?
Kaya lang, ang kagandahan naman dito sa ating mga lumad na to ay malakas ang potential nila magkaisa. Di ba? Katulad na halimbawa dito sa area ng Talaingod.
Sa Davao del Norte.
Ayan, Kung hindi nag-unite yung mamamayan doon, para paalisin ng mga militar at saka yung ibang mga minahan, katulad ng Alson, gagahasain yung buong kabundukan doon ng kano, mga mining company dito.
Mm-hmm.
At pwersahan nilang pinilit na mapaalis. Kung hindi sila nagkaisa, hindi naman mapapaalis yun. Yun ang kagandahan sa kanilang ginawa.
Mm-hmm. Pero ang pinaka ano ako dito, nadidisturb ako doon sa idea na talagang, parang alam mo yun, parang kung hindi mo maigalang no yung basic rights no ng mga katutubo, parang ito yung tingin ko ha, labis-labis no yung nangyayari doon sa area, yung labis yung pagmamalupit, kasi ang last natin na naging nakapanayam natin dito mula sa katribo at nung ating mga kalumaran no sa Mindanao, ay sinasabi po talaga nila na outright yung kanilang mga schools ginagamit bilang mga may encampment na nagaganap yung mga barangay at health centers nila sa halip na mga community doctors at nurses at nandoon at mga barangay officials ang nagkakampo ay mga members ng Armed Forces of the Philippines. No? So parang medyo hindi lang medyo, talagang disturbing yung idea na yun.
At nagiging apekto tuloy sa kanila yung hindi makapasok ang mga kabataan.
Tama. Oo. Kasi sa halip na sila ay nasa eskwela, nasa evacuation center sila.
Tapos yung psychological effect pa doon sa mga bata ay malaking epekto.
Mm-hmm.
Tapos yung mga teacher, ito di-displace na rin. Sa takot na rin na
laging may threat no? Na sinasabi, naalala ko yung mga teachers ng Alcadev, no? Isa pong alternative learning school, no? Sa Surigao del Sur at yung Tribal Filipino Program ng Surigao del Sur. Naku, mga multi-awarded ito ng mga alternative schools, ha? Yung mga teachers laging under threat, na sinasabi na kayo po ay mga siguro mga paaralan ito ng New People's Army. Diba laging may ganun, napaka-malicious, no? Nung ganung klase ng mga claims, no? Ng armed groups, no? At mga paramilitary groups. Sana po igalang naman natin no, yung pagsisikap nila na magtayo ng schools. Hindi na nga napoprovide dan ng mga ng basic gobyerno, services ano? Doon.
Dapat sinusuportahan ng gobyerno. Ang problema, sila na mismo ang nagtatayo. Kusa.
Tama. Sana isuportahan na lang bigyan ng ayuda.
Ang isang malaki dyan problema, yung DepEd dapat yan, mahigpit silang sumutugay-gay sa ganung sitwasyon. Kung may mga ganitong nangyayari sa ating mga kababayang IP, yung mga indigenous people natin na nasasalantakan ng mga paaralan, dapat sumuporta ang ating DepEd.
Mm-hmm.
Ang problema lang, pinapabayaan nila na maglunsad ng pagkakampo ang militar na hindi naman binabatikos.
Nako, may international protocol po dyan, no? Para po doon sa presensya, di ba? Ng mga armed na mga groups, no? Hindi po magandang karanasan para sa mga bata na makakita po ng mga naka-full battle gear habang sila'y lumalabas sa kanilang mga eskwelahan. Anyway, para po ay kwentuhan tayo at balitaan tayo tungkol nga po dito sa magaganap na Mangyan Day 2015. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang mula po sa Mangyan Development Center, ang overall coordinator natin na si Amit Gabriel. Magandang hapon sa iyo, Amit.
Magandang hapon po.
Magandang hapon. Balitaan mo kami, ano ba ang mga paghahanda na ginagawa ngayon para sa Mangyan Day?
Sa kasalukuyan po ay nagkaroon na po kami. Final meeting na po ngayon. Final meeting po ng Secretariat ng Mangyan Day 2010 na ginaganap dito sa opisina ng Mangyan Development Center na niripaso namin yung mga nakaraang mga pag-uusap na sa bawat mga suportang grupo na hinihingi namin ng suportang mapasasakyan, mapasuportang pagkain, gamot, at saka mga iba pang mga pangangailangan katulad halimbawa sa premyo sa mga palaro ng aktibidad sa mga bata, sa mga sports. Tapos sa medical mission po na humingi kami ng gamot, tapos yung mga doctors o sa pinang medical ending condition po kasi nga ang magaganap doon sa Mangyan Day.
Mm-hmm. So ito po ay kasama po dito yung ating mga health workers, no? Dito po sa, I think, sa UP Manila, marami pong mga doctors natin at community health workers ang sasama dyan, Kapuntong Amit.
Opo. Ay, sa katulukoy nga po, nagkwento kami sa mga kakilala, ay wala pa nagkukumit ng mga doktor at saka dental, dentist, kumbaga, na para sana mag-servisyo doon sa araw mismo ng aktibidad ng Mangyan Day. Kaya nanawagan po kami doon sa mga sino bang may bukas na para magtumulong o makisa para sa pagdiriwang at pag-servisyo doon sa particular sa medical and dental mission ay bukas po kami na tumanggap para po makisa o gumano.
Para ito sa mga volunteers, no, mamaya ay ipapanawagan natin yung Kapuntong Amit. Pero may tanong po muna kami dito, Kapuntong Amit. Ano po ba ang pinaka-overall na layunin noon ito pong magaganap na Mangyan Day? Kasi bago ito sa pandinig ng iba nating mga kababayan, yung Mangyan Day, lagi nating narinig yung Cordy Day. Pero itong Mangyan Day, ano po ba ang ipatatampok, no, para po sa taong ito?
Ang balo po ay una-una po yung pinakalayunin po ng mga kapatubong sa pagdiriwang ng Mangyan Day 2015 ay para lalong higit po maliban po sa mga may kabuhay po yung mga kapasubong kultura na nawawala na para po ipakita ulit sa mga kabataan at sa mga iba pang manunood. Lumaho ay ang isa pong pinakatampot na layunin ay para po mailapit sa mga iba pang sektor ng ating lipunan na hindi lang po kapasubong ang nagsusulong sa usapin ng mga nagsikain, lalo na sa usapin ng pagkatanggol sa usapin ng kanyang lupang ni Nuno na 99 aplikasyon ng mining ay nandito na sa Minduro. Mm-hmm. 99 aplikasyon. Tapos at iba pang mga programang nilunsad ng gobyerno na sinasabing development aggression.
Ang dami palang mining applications, ano? So ito po ay tinututulan ng atin pong mga kasamahan diyan, no, sa Negro at dito po sa Mindoro Occidental, ito pong mga mine. Meron na po bang mga in operation na ngayon ng mga mining companies diyan?
Ay, kasi hindi pa klaro yung operation bali na sa kontrata sa 25 years moratorium na ipinasa ng sanggunang bayan, bagaman lang sa ang itong natural gas which is parting sa lansyo ay hindi pa rin nag-operate. Nagkukunasya ng mga sample yung mga gano'n, parang tipong gano'n.
Naku po, mukhang exploration pa lang yan, oh. Pero ang kagandaan siguro, I think ang pinakamagandang nangyari dito yung binabanggit ni Kapuntong Amit na merong moratorium mismo mula sa local government unit, no? So ibig sabihin po ba nito, Kapuntong Amit, ay very supportive ang inyo pong LGU dyan sa panawagan ng ating mga katutubo?
Ay, supportive po sila doon kagweto doon sa mga pagdiriwang ng Mangyan Day kasi may mga LGU na nagbigay, nagtumit na sasakyan, ang iba yung mga bigas. Hindi naman kasi nung marami kasi kung baga parang kulang pa nga pero ginagawa na namin ng paraan kung paano hindi naman makatulakan yung mga delegado na obligates na paparoon at saka mga bisita mula sa national o sa region man o saan mga NGO, mga ng pamalaan.
Opo. Kapuntong Amit, may katanungan po sa atin ang kasama natin sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Take it away, Boy.
Magandang hapon po, Kamit. At tatanong ko lang po sana sa inyo, saan pong lugar sa Mindoro at kailan gaganapin itong activity ninyo?
Ang Mangyan Day po ay gaganapin sa Covered Fort, Magsaysay, Occidental, Mindoro.
At kailan po ito, Kapuntong Amit?
Robert Port ng Magsaysay Occidental Mindoro sa April 16 yung datingan hanggang 19.
April 16 to 19, ayan.
Opo, dahil may simultaneous po yung mga aktibidad ng mga katutubo, yung mga indigenous knowledge sa mga mga kultura, yung mga yung paggawa ng subing, yung paglaro ng mga tungto ng kasil, silang talang sa mga mangyan.
Ako yung kubing, gusto ko matutong gumawa ng kubing. At Kapuntong Amit, pakiimbitahan muli ang atin pong mga estudyante, lalo pa yung mga nakabakasyon niya dito sa UP, mukhang hindi pa bakasyon, pero tatlong araw lang naman, 16, 17, 16, 17, 18, 19, no? Maaari niyo po bang imbitahan yung atin pong mga scholar ng bayan na makibahagi po dito sa Mangyan Day?
Okay po. Kami po bilang sa Hagibat Mangyan Mindoro ay nananawagan po sa ating mga estudyante o scholar ng bayan sa iba't ibang UP na lumaki-isa sa pagdiriwang ng Mangyan Day 2015 para sa maging matagumpay na madaos na ipakita natin sa pambayanan ng mga katutubo sa usapin ng pagtapagitan ng mga katutubong kalaman, katutubong kultura at lalong higit sa usapin ng kanyang paninindigan laban sa mga dayuhang pagdiranggong sa usapin ng pagminina na nagiging malaking banta dito sa Islam ng Mindoro. Pagkat siyam na po siyam na aplikasyon ng mining ang batay sa pagkakalam natin sa mga na search natin sa internet.
nga po pula, no? Ilan na po ba miyembro ang inyong kasapi dyan sa inyong organisasyon?
Dati po sa kuha namin, 10,000 na po. 10,000.
Ang dami na rin pala, no?
Wala po ito sa anong lugar pa?
Ano po?
Saan po ba mga lugar to na mga miyembro ninyo?
Ay, dito po sa southern part ng Mindoro, dito sa bayan ng Pansalay, Habon, Bulalakaw, sa mga interior ng mga kamayanan ng mga yan. Tapos sa parking Siglawan, dito sa gitna, sa Victoria, Pula, Socorro, at saka sa parking Paco, ng Oriental, tapos sa Abrigo ng Occidental Mindoro, sa Santa Cruz ng Manggahan, sa Manggahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro, tapos yung sa Pahabi po ng San Jose, at saka Magsaysay.
Alright, nako, ang dami po pala nitong sakop, no? Nitong ito pong inyo pong magaganap na Mangyanday. Maraming salamat po sa inyo, Kabundong Amit Gabriel, at ipapabot po namin, no, yung mga estudyante natin at mga doktor natin sa UP Manila, no? Ito pong medical mission rin na bahagi nga po ng component nito nga pong aktibidad na mangyayari po sa Mangyanday 2015. Maraming salamat po sa inyo sa Mangyan Development Center. Amit Gabriel, mabuhay po kayo at sana'y balitaan niyo kami sa lahat po ng pangyayari sa Mangyanday 2015. Boy, napaka ganda nung nabanggit ganda. No, ito pong ating kaibigan na si Amit at ibinahagi nga po sa atin. So, mga kachuchunin lamang po, ang Mangyanday po ay bukas, no, para po sa lahat ng mga estudyante, mga profesor natin, faculty, staff, at mga reps, no, at mga nasa komunidad, no, gusto nyong maisabuhay, no? Yung parang ito yung community immersion ito, eh, no? Makipamuhay, matuto sa kultura ng atin pong mga Mangyan, especially yung mga nasa music, yung mga gustong matuto ng mga indigenous instruments tulad po nung kubing. Ito yung pagkakataon niyo na po ito, no, na para po ay makita ng personal, hindi lang sa YouTube, no, kung itong mga pangyayaring ito.
So, actual mo makikita doon, oo, no? Oo, yun ang agandahan.
At bukod sa kultura, eh syempre pinakita rin o pinarinig rin sa atin ni Amit kanina, yung konsepto rin po ng pagkatuto sa kanila pong konkretong mga kondisyon, yung pakikibaka nila sa ito 99 mining applications. At
buti ka mo, supportive dami yung kanilang LGU doon.
Oo.
Kung hindi, matutulod dyan sa Mindanao.
Nako, tinagtad ng iba't ibang mga mining companies. Ito yung kagandahan nito at malaking tagumpay ito. Yung local government unit mo ay very supportive, no? At yun yung nakikita ko na manifestation na yung inyong elected officials ay talagang sumasalamin sa interest, no, ng atin pong mga kababayan. Kasi kung sinabi ng mga kababayan natin na no to mining,
Makinig sila dapat.
Makinig sila. No, hindi po pwedeng no to mining yung mga majority ng mamamayan pero yes yung iyong LGU.
You know, sa dami na 10,000.
Oo, 10,000 diba? Po. Na
Mangyan pa lang yun.
Mangyan, diba?
Wala pa doon yung mga ating mga hindi Mangyan, ano, na sumusuporta rin.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, mayorya ng ating taga Mindoro ay maklaro sa kanila na yung minahan talaga ay makakasira ng kalikasan.
Mm-hmm. At yung statement mismo, napakalaking manifestation ng moratorium. Ibig sabihin, 10 years ba?
25 years
moratorium. Ikaw ay nakapag-issue ng ganyan sa gitna po ng iba't ibang mga persuasion, iba't ibang mga, kung hindi naman persuasion, threat. Di ba yung pananakot? Ito. At least ito po yung magandang example rin ito at matutunan natin itong experience, no, doon sa ating mga kababayan na mga Mangyan kung paano nila ginawa, no, yeah, yung kanila pong campaign, paano nila isinulong, no, yung kanila pong mga ito pong kanilang mga advocacy, no, na alam mo yun, in the same way with 1 billion rising na inclusive, no,
na sila, unite mo yung,
na
mga
unite,
eh,
no, yung mga kababayan natin na suportahan itong kampanyang ito, di ba?
Yun ang kagandahan doon.
Mabuhay po kayo. Ito, mabuhay po ang Mangyanday 2015. Ngayon pa lamang, nakikita na po natin na magiging matagumpay. At sana po, sana panawagan nga nina Amit Gabriel kanina, marami pong dumalo at sumuporta natin ang mga health workers, no, yung mga community doctors natin, yung mga dentista natin, yung ating mga nurses, no. Na, ang dami raw nurses na walang trabaho.
Hindi pwedeng pumunta doon.
Nako, ang dami pong demand sa inyo doon po sa Mindoro Occidental. Ito yung pagkakataon nyo na maipabahagi, no, ang inyong kaalaman at makapagbigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Medical mission, yung mga gusto ring tumulong, no, at gustong maghatid mismo personal ng kanilang tulong, mamaya po ibibigay natin, ipopost natin sa Facebook, no, yung Mangyan Development Center para po makipag-ugnayan kayo dito, no, sa dito po sa mangyayaring Mangyanday 2015. Nako, pangalawang kwento yan ng tagumpay. Ha? Ito todo natin mamaya po sa pangatlong punto, ang kwento po ng tagumpay ng ating mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Nako, yan po yung ating pag-uusapan dahil ngayon po yata yung mga pag-aproba ng mga collective bargaining at collective negotiation agreement gaya po ng sa UP. So, nais po nating mahalawan ng leksyon ang pangyayari po sa iba't ibang mga sektor. Kung paano po nila pinagtagumpayan ang mga challenges na kanila pong inaharap. Oras natin mga kapundo, 13 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po tayo dito lamang sa May Punto Kadyan.
Halika na pahinig sa
sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
We're back dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama po natin, walang iba kundi si Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Good vibes na good vibes ang ating talakayan ngayong Friday dahil pinag-uusapan po natin stories of victory, stories of struggle, and stories of hope. Diba? Sino bang ayaw? Gusto namin yun yung pabao namin ngayong weekend eh. No? Nataka kayo po yung ma-i-inspire, no? Na sa context po ito syempre, no? Na nagsasama-sama ang mga tao eh. Ito kanina two examples na yung binigay namin ha. Eh, yung una yung unity ng women's sector sa paglulunsad nitong campaign to end violence against women through 1 billion rising campaigns for the 3 successive years and successful campaigns no, na implement po niyan. At ang MASCOM, ha, kami dito boy, alam mo ba, kami ay nagkiki 1 billion rising no, sa pamumuno po ng aming dekano na si Dean Roland Tolentino. Lahat kami ay nai-involve dyan. Babae, lalaki, estudyante, staff, kawani, faculty, reps, eh, kami po ay nagsasama-sama sa isang 1 billion rising campaign. Hello kay Ma'am Gina na naghahanda rin. Nakita ko sa yung mga ano niya kanina, yung iba't ibang preparations nila, no. Anyway, ito po pangalawang example natin naman kanina yung sa ating mga katutubo. Yeah, yung no? Kanila pong struggle, yung kanila pong sa gitna po na napakaraming difficulty, yung hamon po sa kanila pong yung laging on under attack, no, yung kanilang right to self-determination at right to ancestral land. Eh, sila po ay they rise victorious, ika nga. Matagumpay yun, no? At tayo po dito na nasa syudad, na nasa malayo po tayo sa mga lumad communities or mga katutubo, eh matagumpay rin naman naming na itayo dito sa UP Diliman yung Save Our Schools Network. Alam mo ba yun, boy?
Yeah.
Na yung ating, for example, ah, yung College of Fine Arts nag-donate ng napakarami pong mga libro para po sa isang eskwelahan sa Mindanao. Eh pumunta nung nakaraang Manilakbayan, eh nandito po yung ating mga taga-Talaingon.
Mm-hmm.
Eh sila po ay ipinresenta nila yung kanila pong sitwasyon. Alam mo ba, on the spot ha, nagbigay yung ating Fine Arts Library ng kanilang set ng mga libro na gagamitin ng mga eskwelahan. Yeah. So I think ito yung mga small stories of victory na pwede nating i-share eh. Na tayo po dito sa Metro Manila, malayo man tayo doon sa mga areas kung saan nandun yung conflict, no? Eh maaari po tayong maka-inspire at makatulong sa pamamagitan po na napakaraming paraan po pwede nating gawin.
Iba't ibang paraan yan,
oo.
No?
At speaking of ways na maaari tayong makatulong, heto po, meron pong magkakaroon po ng Tunog Bubungan or Song of the Mountains, Alay sa Lumad at Kalikasan Benefit Concert featuring 13 songs na gawa po ng iba't iba nating mga lumad at mga kaibigan at 13 performers for Lumad Children and Defenders of Environment. Magaganap po ang benefit concert na ito sa Davao City sa Quezon Boulevard Almendras Gym sa April 24, 2015. Nako, ako pala ay uuwi ng Davao sa 23-24 para po makibahagi nga dito sa Tunog Bubungan, Alay sa Lumad at Kalikasan. At may album silang ilalabas, boy. Na ibibigyan namin kayo ng kopya. No?
Maraming salamat pag nabigyan mo kami yan.
Ito ay very creative eh, no, na paraan. No, para
makatulong din na mapakinggan din natin mga babae dito sa Manila, Metro Manila. Kailangan nilang makita rin, mapakinggan yung mga likha ng ating mga kababayan sa Mindanao.
Tama. At nung nakaraang mga linggo, binigyan na namin kayo ng sample, di ba? Hopefully po ay sa susunod na mga araw, ipaparinig natin dito. Kasi yung launching ng album sa 24 pa eh. So, paunti-unti. No? Pero dito rin, ay hopefully magkaroon tayo ng mini-launch no, sa ating programa ng mga awitin ng mga katutubo para sa katutubo at para po maintindihan natin lahat. Okay, tubungo tayo sa pangatlong example natin ng kwento ng tagumpay. Ipag-uusapan po natin syempre dito yung usapin po ng ating mga kawani, mga manggagawa sa pampubliko at pampribadong sektor.
Yeah,
boy, ano ba yung pinaka-example mo recently na masasabi nating tagumpay, meron pong victory no, sa usapin po ng struggle ng ating workers?
Ang nangyari na, no, alam mo, meron akong nakita, napuntahan isang pabrika dito. Ito yung NXP Electronics. Ito yung gumagawa ng parts ng mga cellphone, mga computer na i-distribute sa buong mundo.
Mm-hmm.
Silang gumagawa to. Yung mga manggagawa natin dyan ay tinanggal.
Nako.
Oh, halos ang workers dyan ay around 2,000 workers.
Mm-hmm.
At tinanggal yung iba dong opisyalis na nagtayo ng union. Ngayon, nagkaroon sila ng CBA.
Ito yung Collective Bargaining Agreement.
Yan, no? Collective Bargaining Agreement na pinamumunuan to ng mga manggagawa. At noong nag-strike sila, kasi ayaw nilang i-recognize ng NXP, yung union. At tinanggal pa yung mga manggagawa na nagtayo. Ang ginawa ng mga manggagawa, nagkaisa dito. Tapos nag-strike. Noong nag-strike sila, tumagal ng, kasi last year pa yan eh. Nitong nakaraan lang, nagbaba ang kumpanya na lahat ng mga tinanggal, kalahati dito ay ibinalik sa pagkakaisa, dahilan ito sa pagkakaisa ng mga manggagawa. Yun ang kagandahan doon. Kung hindi sila nag-unite doon sa protestang ginawa nila, hindi ba ibabalik yung kalahati dito mga manggagawa na tinanggal?
Yun talaga yung susi doon, ano? Yung pagkakaisa ng atin pong mga manggagawa. Yan. Dyan po sa ito po NXP, no, yung
namulat sila
po
dyan, oo. Yun ang kagandahan doon.
At isa pa sa mga napagtigumpayan nila, yung wage hike na 5.25% para po sa 2014.
Yan, oo.
At 3.5% na increase ng kanila pong sahod mula 2015 at 2016. Ang tanong natin, may increase kaysa sweldo kung hindi sila nagkaisa?
Wala.
Nako, kahit na, talaga.
Ang gagawin lang, puro regional wage board ang dadaan yan.
Mm-hmm.
Pag dumaan sa regional wage board, babaratin ng babaratin yung mga manggagawa.
Pero ito boy, may huling increase tayo. Pwede mo bang ibalita rin sa amin para sa mga minimum wage earners, magkano bang ibinigay na increase?
15%
o pesos?
15 pesos lang sa kwala sa mga workers. Ha?
Oo.
Kasi dati ang sahod ng mga manggagawa sa priba ay 466.
Mm-hmm. plus 15.
Ginawa na 481 plus 15. Mm-hmm. Yun ang minimum ng wage ngayon ng mga manggagawa. So kulang pa ngang pambili ng 1 kilong bigas nga. Yun ang sinasabi nila.
At kung ikaw ay MRT, LRT rider,
eh magkano ang MRT?
Paano yun?
mura Pasay Tap hanggang dito sa may ating Trinoma, ay 28 pesos.
So kulang pa pampuno doon sa itinaas ng MRT, di ba?
No, yun nga. Sana kung ang pabrika ng mga manggagawa ay nasa Metro Manila, ay wala eh. Nasa probinsya karamihan na. Ere ng Laguna, Taguig, yung mga yan. Eh, napakalalayo. Di ba? Paano dadaan ang LRT doon?
Nako. Ito po yung nakikita po natin na ito po yung mga kakarampot. Sabi nga ng Kilusang Mayo Uno, yung mga Mumu
no, lang yan.
Ito pong mga pag-increase, hindi significant na na-address no, yung talagang konkretong kondisyon ng ating mga workforce. No? Kung ito pong, halimbawa yung 15 pesos, ito yung mangyayari sa Labor Day na International Labor Day ngayong May 1.
Ako, kasi nga, ang dapat ibinibigay na gastusin ng isang pamilya ay 1,000 plus o 1,084
sa isang araw.
Mm-hmm. Eh hindi sasapat yung 481 pesos, di ba? Kahit nga yung mga kawani natin sa gobyerno, ang dinidemand sila magkaroon ng national wage, di ba? National minimum wage na 16,000. Kasi ang 16,000 hindi pa rin sasapat yung pero yun lang ang kailangan lang makuha.
Mm-hmm. Nako.
Para umabot doon sa kanilang panggastos.
Ito po, may pahayag po dito ang Metal Workers Alliance of the Philippines no, para po dito sa tagumpay ng NXP workers. Sabi po nila, they hailed the statement of the CBA and the NXP as a victory that resulted from the unity of the NXP workers and strong support of local international community. Dito po natin nakikita yung relevance po ng halimbawa ng UP. No, kapag ang tayo po ay sumusuporta kasi marami rin mga estudyante natin at yung ating union dito ay sumusuporta rin sa laban ng iba pong mga union. Ipinapakita dito yung solidarity, ika nga no, na kung sila ay merong nangyayaring sitwasyon no or kondisyon sa kanilang area, eh tayo po ay tumutugon sa pamamagitan po ng pagsuporta no kung anuman yung kanila pong mga panawagan. Nakakatulong po talaga at na-prove dito sa usaping ito na meron pong nagagawa no yung international at local support ng iba't ibang mga grupo, di ba boy? Tagumpay 'yun.
Magandang tulong nga yung ganung ginagawa eh. Kung hindi sila magkakaisa, hindi natin makakamtan yung tagumpay na to eh.
Yung although kahit partial victory ito, di ba? Kasi may mga natanggal pa rin.
Hindi naman siya tagumpay
pa
na tagumpay ito, ano? Pero nakamit mo yung kahit sa kailang bahagi lang na pagtagumpayan mo. Yung mga security guard natin, magkano ang sahod dito? Mapakaliit lang.
Nako. Speaking of security guard, yung binabati po natin, assalamualaikum, Maumen Koli, na nakikinig po sa atin. Balik na si Maumen dito sa atin sa MASCOM. Kaya magandang hapon sa iyo dyan, Maumen. Sana po ituloy-tuloy ang pakikinig. Ha? At kung may mga comments kayo, text nyo lang kami at babasahin namin yan on air. Nako, ito nga yung napakagandang examples ng ating nabanggit ngayong hapon, boy. No? Yung unity no yung atin pong lagi nating inuulit-ulit kasi medyo mahirap kapag nasa actual na no?
Paano mo gagawin
paano ka mag-unite no? Kasi dala ito ng takot eh meron pang mga banta no meron pang baka mawalan ako ng trabaho baka pag initan ako ng boss ko kapag ako'y naging vocal o naging tawag niyan naging very expressive no at sumali sa union di ba maraming legitimate yung mga takot na ganyan ng ating mga kababayan
panahong panung 80s yan, matindi, marami nang namatay dyan na nagbuwis ng buhay na dahil lang sa union.
Kaya po ay mahalaga po na tayo ay meron pong ganitong kamulatan. No? Ito po ay magandang example rin dito. Kamakailan yung mga bago po nating hires na mga employee ng UP, ang union po ay naging bahagi doon sa orientation of new hires. No? Ipaniliwanag kung anong kahalagahan ng pagsama-sama, yung pag-unite no, sa ilalim po ng isang militante, progresibo at makabayang union ng All UP Workers Union at All UP Academic Employees Union. So ito'y initial step no doon po sa paghubog ng atin pong mga kawani at ng atin pong mga kasamahan dito sa universidad para po sa pagsusulong ng kanilang interes at kagalingan.
Pag ikaw naman talaga pag lumalaban ka diyan, matindi. Pag halimbawa katulad niyan nagsulat ka, ang kakasuhan sa'yo, libel.
Nako.
Mga ganito tipo, na kung naalala, no, merong isang columnist, ito lang nakahalo isang araw, tinawagan ako. Kinasuhan sa ng libel lang isang pulis. Ayun, kinulong siya. Biro mo, ang pangalan niya ay si Yap. Mm-mm. Ng Hataw.
Nako.
Yan. Kinasama siya ng libel.
So, dapat diba yung libel, wala na yun? Kasi wala napakatagal na yan. Ginagamit na pantakot yan. No?
Ginagamit ng mga pulis.
Mm-mm. Anyway, nako, sana po yung na-inspire kayo sa aming mga kwento ng tagumpay dito po sa ating mga kababayan. Ako gusto ko rin marinig sana po yung example natin next time, no, yung sa media naman, no? Yung mga tagumpay sa larangan ng pwede ating mga media workers. Yan, no? Kasi ako siguro pa initial sneak preview na lang yung usapin po ng ating mga contractual employees ng for example ng mga major networks, ako makukonsider ko na tagumpay yung nagkakaisa sila na meron silang nabuo na grupo yung sa Buhay Media, di ba, na meron silang pagtindig at talagang hindi sila sumusuko sa kanilang laban.
Kung hindi man sila na regular, na-unite nila yung pagkakaisa ng mga manggagawa.
Tama.
Sa mass media.
Oo. Napakaganda
po nun. At doon ang sisimulan, paano nila lalabanan naman?
Correct.
Ganun yan.
Ako, gusto kong laging ibinibida. Dito sa DZUP, merong tinatawag ng Alliance of Contractual Employees. Naku, isang malaking step rin yun. Pwede para nga sa pag-unite ng atin pong mga manggagawa na dapat for regularization yung track. No? Maging regular at ma-enjoy yung mga benefits ng atin pong mga kawani.
Oh, tama ka, Jam. Importante yan. Tsaka kabuhayan ng mamamayan yan. Doon siya nabubuhay.
Correct. Naku, maraming salamat boy sa napaka-inspiring afternoon. Iiwan na namin kayo ng mga kanta ngayong hapon. Kung kanina nagsimula tayo sa bagong umaga, ngayon po yung pagpunla naman ng mga magaganda at ano ba tawag dito? Napaka-fruitful ng mga pagpunla ng mga values sa ating mga kabataan. Narito po ang isang awitin ng Musikang Bayan, Isang Araw Aanihin. Sana po ay marami kayong matutunan at pakinggan ninyo yung mensahe ng awitin. At sana ay magkarinigan tayo muli next week para sa isang panibagong episode naman na ating itatampok. Tiyak inspiring pa rin to dahil nais natin na yung ating mga kababayan ay punong-puno lagi ng inspirasyon sa paggampan ng kanilang mga tungkulin, pa-personal man yan o sa professional ninyong mga larangan. Maraming salamat, Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon. Happy weekend po, mga kapunto. May punto, kadiyan.
Sabay nating itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig ng agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay at sabay nating tatamasahin ang masaganang buhay. Sabay nating itanim ang binhi ng katarungan sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig na agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Kaya't huwag kang titigil at susuko sa pagpunla at paghahasik ng kalayaan. Ang ating pagkakaisa'y patibayin at ang ating pagkilos'y lalong pag-alabin. Sabay nating itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig na agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay at sabay nating tatamasahin
ang masaganang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipari